Napadla mi myšlienka, je to len jeden krok ku Ježišovi. Ale koľko tisíce krokov robia ľudia, keď pred ním utekajú, pretože k nemu nechcú prísť. Jeden krok k nemu. Mnoho, mnoho krokov od neho. Preč? Blahoslavený človek, ktorý si vstúpi do seba, zastaví sa, obráti a tento jeden krok, na ktorom záleží, na ktorom skutočne záleží, tento jeden krok k Pánu učiní. A ku tomu ešte tá myšlienka, nášho Boha môžeme stretnúť len tam, kde sa On stretol s nami, a to je v Kristovi. On je cesta, pravda a život. Jeho nemôže nikto obísť, on je dverami, on je všetkým. Kto by chcel jeho obísť, tomu sa to nepodarí. Ale ten, kto k nemu prichádza, ten nachádza milosť, odpustenie a spásu. Chcel by som všetkých srdečne privítať v drahom mene Pána. Vlastne podľa pôvodného plánu som mal byť dnes v Spojených štátoch a teraz som tu. My všetko berieme tak, ako to prichádza, s tou dôverou, s tou istotou, že Pán má svoju cestu s nami všetkými. Čím bližšie je príchod Pána, o to vrúcnejšia je v nás túžba činiť to, čo by chcel Boh, aby bolo činené, nájsť to miesto, ktoré nám On zamýšľal mať, mať účasť na tom, čo On teraz koná. Nie len hovoriť o Božom kráľovstve, byť časťou Božieho kráľovstva. Nie len kázať o tom, že máme činiť Jeho vôľu, ale s radosťou ju rozpoznávať a i činiť. A než to môžeme činiť, musíme vedieť, čo má Boh v úmysle. Nech Pán využije túto dopoludnejšiu hodinu na to, aby z toho bola hodina posvetenia a zasvetenia, že by sme všetci obnovili svoju zmluvu s ním, boli vo viere posilnení, áno, vzbudovaní na tom najsvetejšom základe viery, aby sme sa mohli modliť v Svätom Duchu. Aká výzva nám všetkým? Rimanom 15, verš 1. A my, mocní, sme povinní, kto sa cíti ako silný? Nie je ich mnoho. Väčšina sa cíti slabá, ale sú aj takí, ktorí rozpoznávajú alebo vedia, že ich Boh posilnil, učinil silnými. A potom by sme mali vedieť, ak nás Boh učinil mocnými, tak nie preto, aby sme hľadeli na slabých zhora, ale aby sme im slúžili a pomáhali im. Verš 1. A my, mocní, sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní. A nie so zaľúbením hľadieť sami na seba. Nie, jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dobré ku jeho vzdelaniu. Pavol píše Korinťanom, že dary a služby nám boli dané ku vzbudovaniu. Píše Efežanom v 4. kapitole od verša 11, že Boh do cirkvi ustanovil služby ku budovaniu, aby bola cirkev schopná, spôsobilá vykonávať poverenie, službu. Tu je nám povedané, že nežijeme sami pre seba, ale jeden pre druhého sme tu. A síce, aby sme mali na zreteli to najlepšie jeden druhého. Vo verši 3 ďalej stojí, lebo ani Kristus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale ako stojí napísané, hanenia haniacich teba padli na mňa. Padli na mňa. Ak nás zasahuje to, ak na nás spadá to, čo zasahuje iných, čo potom? Ako sa vysporiadame s tým, čo stojí napísané v 11. kapitole Židom, že sme z časti trpeli a z časti mali účasť na osude tých, ktorí trpeli a museli prejsť skrze rozličné skúšky. Tu je nám povedané, hanobenia tých, ktorí teba hanobia, padli na mňa. Ak na teba padne to, čo sa týka iného, ako sa s tým vyrovnáš, majme vo všetkom zmýšľanie Ježiša. Vo verši 4 stojí, lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej a Boh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša. I tento verš a to, čo je ním vyjadrené, je veľmi dôležité. Myslieť na jedno, alebo svorná spoločná myseľ, ako tu stojí podľa nemeckého prekladu, držať sa pevne zväzku pokoja a jednoty ducha skrze zväzok pokoja každého času, to nech je pohnutkou našich srdc. Niekedy sa môže stať, že z dôvodu učenia sa zničí jednota v duchu, ale na záver bude triumfovať láska. A pritom myslím na to, čo povedal brat Branham, keď bol ešte za života prenesený na druhú stranu a videl raj a milióny spasených. A potom povedal mocný hlas, len dokonalá láska sem vstúpi. A potom zaznelo náhle, všetkých, ktorých si milovala, ktorí milovali teba, ti tu Boh dal. Boh svoju lásku v Kristovi zjavil, pretože takto stojí napísané, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. My, ktorí sme dostali úrad zmierenia, zvestujeme tú lásku, ktorá sa zjavila na Golgote, totiž lásku Božiu, ktorá bola daná všetkým, ktorí prichádzajú k Pánu skrze odpustenie, vykúpenie, spásu a milosť. A keď tu stojí napísané, že máme mať svornú myseľ, na jedno myslieť medzi sebou spôsobom Krista, podľa vzoru Krista, čo stojí napísané v Žalme 133? Aké nádherné a milé je to, keď bratia prebývajú v jednomyselne. Tam Boh prikázal a poslal svoje požehnanie. Ono tam príde, totiž tam, kde Boh mohol vypôsobiť skutočnú jednomyselnosť, kde každý odložil bokom seba samého a svoje vlastnosti a prejania, aby Pán mohol s nami všetkými prísť ku svojmu právu. A vo verši 6, ten by som chcel ešte čítať, v ňom stojí, aby ste jednomyselne, jednými ústy, mohli oslavovať Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Podľa nemeckého prekladu. Len tam, kde je táto duchom vypôsobená jednota, kde tí silní nesú slabých, kde na teba padajú pohanenia tých, ktoré zasahujú iných, a ty na nich máš účasť, príjmaš ich, stávaš sa súčasťou tých druhých, lebo sme boli spojení do jednoty ako telo Pánovo. Mnohé údy, jedna hlava a jedno telo, držané dohromady putom božskej lásky. A ako tu stojí napísané, že máme svornú myseľ, myslíme na jedno, navzájom, podľa spôsobu Krista Ježiša. Stojí napísané, nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi. Filipenom 2.5. Ak Kristus nie je len v našich ústach, ale i v našich srdciach, v našich životoch, ak sa stal Kristus nádejou slávy v nás a boli sme pomazaní Svätým Duchom, potom to musí byť zjavné. Bytosť Ježiša Krista musí byť a bude zjavná. Potom to nebudeme očakávať od druhých, ale budeme to môcť dávať druhým, alebo im to predžívať. Zvyčajne je to s veriacimi tak, že my od druhých očakávame všetko a sami neprispievame tým, čím by sme vlastne prispievať mali. Očakávame, že všetci budú s nami radosní, že budú mať úsmev na tvári, inak si myslíme, že sú na nás nahnevaní, ale nepýtame sa sami seba, či my máme úsmev. Kto to bol, náš milovaný brat, prišiel pred niekoľkými dňami za mnou a povedal, brat Frank, mám ten dojem, že si prešiel pomimo mňa. Je tu v sále ten náš milovaný brat? Povedal, podal som ti ruku, alebo natiehol som ju a ty si jednoducho šiel ďalej. Ja som si to jednoducho nevšimol, nevidel som to, to je všetko. Nemám oči všade, ale jedno si môžete byť istí, že som to určite neurobil úmyselne. Bratovi, ktorý mi podá ruku, podám obe ruky, obe, z celého srdca. Ale ako rýchlo môže vzniknúť nedorozumenie. Nech Boh ku všetkému daruje milosť, že by aj nedorozumenia boli odstránené, vyčistené, aby nám Boh mohol všetkým požehnať, a to do takej miery, ako tu stojí, že by sme jedným hlasom, jednomyselne, Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista mohli chváliť. Tam, kde je Bohom vypôsobená jednomyselnosť, áno, zhoda navzájom, sa budeme môcť jednomyselne ako jednými ústami modliť, teda nie jeden za druhým, ale spoločne pozdvihneme naše hlasy a nikto sa nebude urážať, pretože každý má na tom účasť. Je to vždy tak. Človek sa uráža na veciach, na ktorých nemá účasť. Ak sme účastní modlitby, tak sa na nej neurážame. Ak na nej nemáme účasť, tak si pomyslíme, nuž dobre, mohlo by to byť aj inak. Ak sa jej zúčastňujeme, tak vôbec nemáme čas dávať priestor iným myšlienkám. Naopak, sme predsa časťou veci a chválime Pána nášho Boha. Potom nemáme vôbec žiadny čas premýšľať nad tým, či to je u niekoho príliš hlasné alebo príliš tiché. Vôbec nie. My jednomyselne pozdvihujeme svoje hlasy a chválime Boha jednými ústami, tak, ako je to jemu ľúbe. Čítajme ďalšie biblické miesta z prvého listu Timoteovi, z prvého listu Timoteovi, z prvej kapitoly, od verša 3, zrejme až po 7. Ako som ťa prosil, keď som išiel do Macedónie, že by si zostal v Efeze, aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia, ani sa nezaoberali bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré skôr vedú k chytráckým úvahám, ako k skrze vieru účinnému pôsobeniu správcu domu Božieho. Včera tu speváci spievali nádhernú pieseň o láske, ktorá zostáva na veky. A tu Pavol píše svojmu spolupracovníkovi v 5. verši, ale konečným cieľom zvestovania je láska, ktorá pochádza z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Nesmie súhlasiť len jedna vec, všetky musia súhlasiť. Srdce, láska, učenie, zvestovanie, všetko musí byť v súlade s Bohom a Božím slovom. Ak je srdce čisté a nie sú tam žiadne vlastné motívy, žiadne sebectvo, ak tam nie je nič iného, ale slobodné zvestovanie v láske Božej, ako sme čítali v 5. verši, konečným cieľom zvestovania spásy je láska, ktorá pochádza alebo pramení z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Človek dokáže všetky tie veci sám vyrábať i vieru. Do viery sa človek môže vystupňovať. Či z toho niečo bude, to treba vyčkať, alebo radšej nechať tak. Ale Boh chce v nás vypôsobiť vieru, ktorá vychádza zo slova, zo Svätého písma. Vieru, ktorá prichádza skrze kázanie. A kázanie, ktoré vychádza zo slova. Aby sme boli prinesení do spojenia s Bohom a nepredstierali vieru, ale skutočne ju mali. Potom bude môcť Boh potvrdiť svoje slovo. A viera, ktorá vzišla z kázania, je živou vierou, pretože slovo je živé. A keď je slovo kázané a my kázanie slova počujeme, potom je viera živou vierou, ktorá pochádza z čistého srdca a dobrého svedomia a nemá nič spoločného s klamstvom alebo pokrytectvom. To tu teraz nehovorím z kritiky, pretože my sami máme mnoho čo doháňať a čo by sme si prijali radšej ako to, že by Boh už mohol vo veľkej miere hovoriť, pôsobiť, zachraňovať a uzdravovať. Ale to som zistil u všetkých tých veľkých evangelistov, keď boli ľudia uzdravení, tak sa cítili dobre, pretože si mysleli, že Boh ich ku tomu použil. A keď ľudia neboli uzdravení, tak tú vec od seba odstrčili a preniesli na tú dotyčnú osobu, aby vinu odvrátili od seba. Potom to bolo jednoducho nedostatkom viery toho pacienta. Keď tá vec vyšla, tak to bol ten muž, ktorý za to niesol zodpovednosť. A keď to nevyšlo, tak to bola vina toho druhého. A tak to nesmie byť. Musíme dospieť tak ďaleko, že budeme pred Bohom plne úprimní a nebudeme hľadať vinu u druhého, ale u seba. A niekedy, ako dobre viete, na základe Jakoba, kapitola 5, tam stojí napísané a modlitba viery pomôže chorému. Nie modlitba chorého, ale modlitba starších. Modlitba starších, modlitba viery pomôže chorému a Boh ho pozdvihne. Boh používa ľudí. Niekedy, keď je niekto chorý, tak viac nedokáže tak správne veriť. Potom sú potrební iní, ako tí štyria, ktorí spustili toho ochrnutého muža pred pána skrze strechu. A pán nehľadel najprv na toho muža. On pozrel nahor a stojí napísané, keď videl ich vieru. Keď videl vieru tých mužov, ktorí spustili toho muža nadol. Až vtedy povedal tomu mužovi, buď zdravý. A bol zdravý. Takže Boh musí v nás vypôsobiť vieru, aby sme mohli veriť za chorých, za stratených, aby aj v nás bola skrze kázanie vypôsobená viera, aby sme mohli slúžiť iným. Ďalej tu stojí vo verši 6. od čoho niektorí ste od cieľa zablúdili a uchýlili sa k márnosloviu a chcú byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú ani čo hovoria, ani čo tvrdia. Je to jednoducho veľmi dôležité. Verím, brat Rus to včera večer povedal, alebo to bolo dnes. Čas beží tak rýchlo. Človek musí byť schopný čítať výkres. Ak chce niekto stavať, každý remeselník, ktorý pracuje na stavbe, musí vedieť čítať výkres. Či je to murár, či je to elektrikár, všetci musia vedieť čítať. Či je to inštalatér, všetci musia sa musia vyznať. Tak je to aj v Božom kráľovstve. O Mojžišovi stojí a on učinil všetko podľa vzoru, ktorý mu bol ukázaný na Svätej hore. Mal vzor. A to sme už povedali. Vzorovou cirkvou pre priebeh Nového zákona je pracirkev. Vzorovým krstom je krst prakresťanstva. Vzorovým učením je učenie prakresťanstva. Nemôže prísť nič iné. Vzor bol daný na začiatku a teraz nech každý dbá o to, ako stavia ďalej. Len pozor, aby sme nestávali z dreva, slamy a plev, ale aby sme stávali na svetom základe, ktorý obstojí, keď to skúsi deň súdu, ktorý sa zjaví v ohni. Tu je reč o poučení, ktoré chcú rozdávať bez toho, aby ku tomu mali porozumenie. Porozumenie toho, čo vyučujú. Je len jeden bod, kde je vyslovené varovanie. V liste Jakoba stojí napísané, nech sa nesnaží každý byť učiteľom. Jakob 3.1. Nie je napísané, nech sa nesnaží každý byť evangelistom alebo niečím iným, ale to stojí napísané, nech sa nesnaží byť každý učiteľom, lebo budeme súdení prísnejšie. Ježiš povedal, kto tieto veci, ktoré som kázal, alebo povedal, zruší a bude ľudí učiť inak, bude malý v nebeskom kráľovstve. Kde to stojí napísané? V kázaní nahore? Kto to vie? V ktorom verši? Niekde to musí byť napísané. Isteže. Matúš, kapitola 5, verš 19. Možno by sme mali čítať i verš 18. Lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediná jota, alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ktokoľvek by tedy zrušil, hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve. Ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude veľkým volať v nebeskom kráľovstve. My nemáme vôbec žiadne právo niečo rušiť. Máme právo činiť to, čo nám bolo prikázané. Pán predsa bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. Ako často sa bratia pokúšali poučovať o veciach, ktorým sami nerozumeli. A tak povstávajú falošné učenia. Tak povstávajú učenia, ktoré neobstoja pred Svätým písmom. Vy viete, ako rýchlo to ide, keď Ježiš Jánovi povedal, ak chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem, čo teba do toho? Ale chcel to? Chcel to? On povedal, ak chcem. A v Svätom písme stojí, že hneď povstalo učenie, že nezomrie. Tento učeník, že nezomrie. Jednoducho, nesprávne, porozumené. Učenie vyrobené z jediného výroku, ktorý vôbec nebol daný ku vyučovaniu. Bolo by lepšie, ak by lepšie počúvali a nevykladali to, ale nechali to tak. Skutočne s veľkou vážnosťou myslím na našich bratov a ja sa nestaviam ako sudca nad všetkými týmito vecami, alebo sa nehrám na sudcu. Ale keďže sme tu dnes ráno, len tak medzi nami, dovolte mi jeden bod objasniť, ktorý musí byť objasnený všetkým, ktorí sa odvolávajú na službu brata Branhama. My z celého srdca veríme, že všetko, čo Boh koná, to koná podľa svojho slova. A rovnako veríme, že nemôže byť každý výrok učením a ním ani nie je. A ku tomu prečítam nasledovné. Je to úvod, prepáčte, ak sa k tomu krátko vyjadrujem. Sú to dve kázne pred otvorením 7. pečatí z marca 63 a túto stojí na strane 76 v úvode. To sú tie dve kázania. Tu stojí napísané nasledovné. Kniha zapečatená 7 pečaťami bude zjavená v rovnakom čase ako 7 hromov zo zjavenia 10. Otvorme zjavenie 10, aby ste videli súvislosť pred tým, ako budeme pokračovať. Toto sa týka konečného času. Koniec citátu. A potom prichádza miesto zo zjavenia 10, verš 1. A videl som iného anjela, silného, zostupujúceho z neba, odiatého oblakom a na jeho hlave bola dúha. Ak ste to sledovali, je to Kristus. Amen. Nikto iný to byť nemôže. V starom zákone je nazývaný anjelom zmluvy. Teraz prichádza k Židom, lebo cirkev je dokonaná. Koniec citátu. To je 100% pravda. V Biblii nie je žiadne miesto, kde by bol Kristus zobrazený ako anjel zmluvy v súvislosti s cirkvou. On je mnohé, ale ako anjel zmluvy, pán prišiel na horu Sinaj a tam zvestoval zákon, ako sme to čítali včera večer. V skutkoch apoštolov 7 tamto písateľ potvrdil. Tu stojí, citát, teraz prichádza k Židom, lebo cirkev je dokončená. Jeho tvár vyzerala ako slnko a jeho nohy ako stĺpy ohňa. Spomínate si na anjela v zjavení 1? Je to rovnaká vec. Anjel znamená zvestovateľ. On je zvestovateľom pre Izrael. Cirkev bola vytrhnutá, alebo je na ceste k vytrhnutiu. On prichádza pre cirkev. Koniec citátu. Prirodzene prichádza pre cirkev a až neskôr sa zjavuje izraelskému národu. To vieme veľmi dobre. Ale ako to i môže byť, zrejme i tí, ktorí chcú blúdiť, musia mať na to dôvod, aby mohli oprávnene zablúdiť, pretože sa nevracajú späť ku slovu pravdy a každý výrok možno potom ešte kladú vyššie ako Biblia, ako Sväté písmo. Čítajme ešte zo strany 78. Tajomstvo 7-krát zapečatenej knihy bude zjavené počas zvesti anjela 7. cirkevného obdobia. Na to hovoríme amen, to je konečný čas. Laodicea, posledné cirkevné obdobie. 7. anjel začal trúbiť, zveste boli zaznamenané a sú na páskach a vydané v knižnej podobe. Potom to pokračuje ďalej. V 3. odseku, 2. časť. Tajomstvá prichádzajú od Boha, pretože Božie slovo nám odhalilo úplné zjavenie Božie. Skrze to je objasnené božstvo a všetko ostatné. Všetky tajomstvá, semeno hada a všetko ostatné muselo byť zjavené. A teraz prichádza niečo nádherné. Teraz hľadte, to nepovažujem ja za správne, ale je to tak, hovorí pán. Konec citátu. Radujem sa, že práve za poznámkou o tajomstve v záhrade Eden, o páde do hriechu, o semene hada, za tým prichádza výrok. Nuž, hľadte, to nepovažujem za správne. Ja, je to tak, hovorí Pán. Tomu verím bez akýchkoľvek výhrad z celého srdca a z celej duše. S čím mám trochu námahu, je nasledovné. Snažím sa pri najmenšom vo všetkých veciach vzdávať Bohu česť skrze pravdivosť. Nechcel by som mať nič dočinenia s pokrytectvom ani s politikou dvojitej tváre. Chcel by som pred Bohom a jeho ľudom povedať to, o čom som presvedčený, a hovoriť to, čo si myslím, že pred Bohom obstojí teraz i v deň súdu. V poslednej časti, alebo v druhej časti posledného odseku, tu stojí: po tom, čo boli pečate prelomené a tajomstvo zjavené, prichádza anjel, zvestovateľ, Kristus, ktorý položí jednu nohu na zem a druhú na more s dúhou nad svojou hlavou. A teraz to prichádza. Pomyslite na to, siedmy anjel je na zemi v čase tohoto príchodu. Ak vás môžem úprimne požiadať, aby ste si to ešte raz vypočuli, čo bolo povedané. Po tom, čo boli pečate prelomené a tajomstvo zjavené. Ale to bolo predsa ešte pred otvorením pečatí. To bolo ešte pred otvorením pečatí. A keď naši bratia v celej Amerike tvrdia a učia, že Kristus sa zjavil ako nadprirodzený oblak a zostúpil 28. februára 1963, že to je naplnenie zjavenia 10, potom musíme veľmi energicky nesúhlasiť, pretože nemáme inú možnosť. Pretože tam mu ešte len bolo povedané: vráť sa do Jeffersonville, lebo nastal čas otvoriť 7 pečatí. Ale 7 pečatí predsa ešte vôbec nebolo otvorených. Rozumiete tomu? Keď tu stojí napísané, po tom, čo sú pečate prelomené a tajomstvo odhalené, príde anjel, to je 100% pravda. 100% pravda. Pretože to je potom zjavenie 10. V kapitole 5 bola kniha ešte zatvorená. A potom bola vzatá z ruky toho, ktorý sedel na tróne. A až potom boli pečate na zadnej strane otvorené, to znamená zrušené, a potom bola kniha otvorená. V zjavení 10 je nám ukázaný Pán ako anjel zmluvy, ktorý zostupuje s otvorenou knihou, nie so zatvorenou, s otvorenou, teda po otvorení pečatí. A to je v súlade s tým, čo stojí tu napísané. Len keď brat Branham vo svojej jednoduchosti potom hovorí, pamätajte na to, siedmy anjel je na zemi v čase tohoto príchodu, tak tým myslí zjavenie 10, kde zostupuje anjel zmluvy. A potom je potrebné jednoducho povedať: milovaný brat Branham, ty si si to tak prijal, aby ti to bolo dopriaté. Ale to jednoducho nesúhlasí. Človek musí mať odvahu. Hľadte, existujú proroci, ktorí hovoria v prvej osobe, aj Pavol, čo všetko nepovedal. My nezomrieme všetci, ale všetci budeme premenení. Ale on zosnul. On zomrel, ale povedal: nezomrieme všetci. Človek to musí Bohu prenechať. A počúvajte, čo nasleduje priamo po tomto výroku, totiž argument. A argument nie je nikdy, tak hovorí Pán. Argument zaznel v hneď ďalšej vete. Brat Branham hovorí: rovnako ako keď Ján priniesol svoju zvesť, v tom istom čase vystúpil Mesiáš, Ján vedel, že ho uvidí, lebo ho musel predstaviť. Argument. Ján bol na zemi, Kristus bol na zemi. Vykúpenie sa muselo uskutočniť na zemi. Ale teraz nejde o osobné predstavenie v telesnej podobe, že nám je Kristus predstavovaný. Teraz ide o to, že Kristus nám je predstavovaný ako ten, ktorý putuje uprostred siedmých zlatých svietnikov, ako ten, ktorého hlas znie a ktorého musíme všetci počúvať. To je ten veľký rozdiel. Kristus neprichádza na túto zem, ale prichádza nám naproti v povetri a my budeme premenení a budeme vzatí nahor jemu v ústrety. 1. Tesaloničanom 4.17. Tu brat Branham opäť hovorí, ako je to vlastne správne, hneď o niekoľko riadkov ďalej. Možno o 3 minúty neskôr o tom brat Branham veľmi zretelne hovorí. Citát. Zaďte, tento jeden aniel je pozemský, aniel znamená zvestovateľ, ale tu prichádza jeden z nebies, dúha zmluvy nad ním, môže to byť len Kristus. Ako ho už vidíme v zjavení 1 uprostred siedmých zlatých svietnikov. A v kapitole 4, verš 3, stojí a ten, ktorý tam sedel na tróne, vyzeral ako jaspis a karneol a trón obklopovala dúha, ktorá vyzerala ako smaragd. A teraz náš milovaný brat povedal to, čo bratia všetko nechávajú bez povšimnutia a môže sa stať, že im to bude musieť vyčítať. Hneď potom stojí a tu sa vracia v 10. kapitole po čase príchodu. 100% správne. Musím priznať, aj to hovorím s veľkým vnútorným poľutovaním, že sme túto vetu mali preložiť správnejšie a presnejšie. Podobne ako Menge som chcel na niektorých miestach, ktoré sa týkali učiteľských vecí, trochu pomôcť učiniť to jasnejším. V doslovnom preklade tu stojí na strane 79 v predposlednom odseku prvý riadok a tu sa vracia v 10. kapitole po čase príchodu. Najprv jeho príchod, vzatie nevesty a potom sa dá poznať tým 144 tisícom. Myslím, že to nemusíme čítať ďalej. Je jednoducho nevyhnutné a dôležité, že by všetky veci boli vzaté späť do Božieho slova, aby sa nedal použiť ani jeden jediný výrok na to, aby ním bola páchaná škoda. Žiadny div, že bratia ma obviňujú, že neverím zvesti správne. Ja jej verím správne. Ona len musí byť správne usporiadaná do Svätého písma a Božie slovo musí byť našim definitívnym absolútom. I v tej veci nechcem súdiť. Vy viete, v poslednej dobe to došlo tak ďaleko, že bratia zo Spojených štátov sú mi za petami, kdekoľvek mám zhromaždenia, ma nasledujú a minulú nedelu v Curychu rozdávali tento pozývací leták, v ktorom sa oznamuje, že reverend Perry Green z USA bude 5., 6., 7., 8. októbra hovoriť v tom istom ľudovom dome, kde som ja držal zhromaždenia posledných 20 rokov. Všetko s tým úmyslom alebo s tou mienkou, že ľudia nie sú poučení alebo nie sú vedení do celej pravdy. Dovolím si tvrdiť, bez toho, aby som sa stával nad iných, že Boh nám daroval milosť, aby sme veci nemiešali, ale božskú pravdu ponechali byť božskou pravdou a návrat Ježiša Krista nesmie byť zduchovňovaný. Ten istý Ježiš, ktorý do nebies vystúpil, sa vráti rovnakým spôsobom, ako do nebies odišiel. Nie nejaké učenie, nie nejaké zjavenie, ale ten istý Ježiš, ktorý bol telesne ukrižovaný a pochovaný a telesne vstal z mŕtvych, povedal Tomášovi, vlož svoju ruku do môjho boku a povedal, deti, nemáte niečo jesť? Ten istý Ježiš, ktorý so svojimi učeníkmi 40 rokov prebýval a potom ich vzal do Betánie a bol od nich vzatý do nebies, sa vráti rovnakým spôsobom, ako sme ho videli do nebies vystúpiť. Tak nám to svedčí Boží muž v Skutkoch apoštolov, kapitola 1, verš 11. Čo sa nás týka, milovaní, čítajme ešte 2-3 biblické miesta, totiž, že my, ako cirkev, ako Boží ľud, sme predsa mohli byť privedení pod vedením Svätého Ducha skrze slovo a ducha skrze krv baránka, ako vykúpený zástup tam, kde nás Boh chce mať. Zo Zjavenia, kapitola 2, od verša 2. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. A že nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že sú lhári. A zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Aké nádherné svedectvo, ako prvé. Všetky tie dobré veci sú zdôraznené. To zlé si zniesol, skúsil si tých, ktorí o sebe hovoria, že sú apoštolmi a nie sú nimi. Máš i trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Nech je také niečo možné povedať o nás všetkých. A potom stojí vo verši 4, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadol, alebo z akej výšky si padol, a čiň pokánie, a čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. Najprv pochvala a potom pokarhanie. Pamätaj tedy, z akej výšky si vypadol a čiň pokánie. A vráť sa späť ku prvej láske. My sme, alebo prinajmenšom ja, plne presvedčení, ako už bolo naznačené, ako už zaznelo, že cirkev prakresťanstva je vzorom pre všetko a pre všetok čas až do návratu Ježiša Krista. Áno, ona tým musí byť. A v Zjavení sa ešte píše o večne platnom evanjeliu, ktoré musí byť zvestované všetkým národom, jazykom a národnostiam. Evanjelium nepodlieha zmenám času. To prapôvodné evanjelium, ktoré bolo na počiatku, musí byť našim dnešným evanjeliom. Neexistuje žiadne iné evanjelium ako evanjelium Ježiša Krista, niekedy nazývané dokonca evanjeliom Božím, o ktorom Pavol povedal podľa môjho evanjelia. Evanjelium Božie, evanjelium Ježiša Krista bolo jeho evanjelium. A o tom hovorí v Galatianom 1, myslím, že vo verši 8, ak niekto zvestuje iné evanjelium, na takom človeku je zlorečenstvo. Boh nestrpí žiadne zmiešanie a čistá nevesta musí byť zrodená z čistého zvestovania. Ježiš vtedy povedal, vy už ste čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Existuje posvetenie v duchu a existuje seba posvetovanie. Posvetenie v duchu sa deje tak. Otče, posveť ich vo svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Posvetenie skrze ducha sa deje tam, kde Svätý Duch môže zjavovať Sväté slovo a prenikať nás a my sa sami stávame súčasťou Božej pravdy. A potom sa nás viac nedržia žiadne lži, potom nemáme sklony ku ktoviakým bájkam. Tie máme až vtedy, keď sme stratili lásku k pravde. Potom prichádzajú príbehy, potom prichádzajú rodokmene a rôzne učenia. Ale ak máme lásku k pravde, potom zostávame v pravde. A pravda je a zostáva Božie slovo. Skutky apoštolov, kapitola 4. Skutky apoštolov, kapitola 4, verš 32. Nám všetkým veľmi známe slovo. A toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša a ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. Mohli by sme čítať ešte ďalej, akým spôsobom Pán žehnal. Boli ľudia, ktorí mali príliš mnoho, kto mal viac domov, mohol predsa niekoľko z nich predať. V tom čase stačil jeden, pretože taktiež čakali na príchod Pánov. A zrejme, to tak bude i na konci. Ľudia nebudú stavať svoje vlastné domy, ale dom Pánov. Ako to stojí v Starom zákone? Dom Pánov leží v troskách, ale vy budujete každý svoj vlastný dom a sedíte pri stole a hodujete vo svojich domoch. Boh by chcel, že by sme jeho kráľovstvo, jeho cirkev, kládli na prvé miesto, že by náš čas, naše všetko patrilo jemu a on s tým mohol disponovať so všetkými našimi silami. Amen. Prirodzene, amen. Chcel by som čítať ďalej zo Skutkov apoštolov 17. kapitoly. Skutky apoštolov kapitola 17 a síce verš 11. A tu je reč o ľuďoch v Berei, a tí boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak. To je jednoducho naša úloha, my nemôžeme inak. To je naša úloha. Skúmať v svätých písmach, či je to tak. Môžete si to prečítať v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole. Tam stojí v verši 15, Jakob to vyslovil, a s tým sa zrovnávajú slová prorokov, ako je napísané. Ako som už povedal predtým, odvolajúc sa na včerajší večer, túto činil Jakob v Jeruzaleme, verš 16, potom sa navrátim a zase vystavím padlý stán Dávidov i jeho zboreniny znova vybudujem a postavím ho rovno. Mohli by sme i tu čítať ďalej. Je to jednoducho nádherné vidieť, s akou presnosťou títo boží muži písma usporiadali. Nie len, že by sme pred nimi dávali dole klobúk, ale sme Bohu zo srdca vďační, že v radnom kresťanstve boli takí apoštoli a učitelia, nie teológovia, ale od Boha poslaní muži, pudení Svätým Duchom, tak ako aj proroci, i oni boli schopní prorocké slovo správne usporiadať. Verím, že to isté sa teraz opäť naplňa. Nebol to Pavol, ktorý by si to mohol pripísať. Bolo to Božie povolanie. Išlo o dielo Božie. A keďže Boh vždy potrebuje ľudí, on nemôže použiť stromy, vietor alebo stoličky, na ktorých sedíme, Boh vždy potrebuje ľudí. Od začiatku. A potom to nie je ten človek, ako to vidíme v Skutkoch apoštolov. Boh tam konal veľké divy a znamenia a náhle pohania povedali, bohovia k nám zostúpili a prijali ľudskú podobu. Obratom ruky Pavol roztrhol svoje rúcho a povedal, muži, nebuďte takí blázniví, my sme ľudia ako vy, ale Boh nebies túto vec tu vykonal. Ľudia veľmi rýchlo podliehajú duchu modlárstva, ale vidíte, ako rýchlo menia názor. Najprv chceli týchto mužov oslavovať ako bohov a neskôr ich pred mestom kameňovali. Ľudia menia svoj názor veľmi, veľmi rýchlo. Dnes môžu volať Hosana, Hosana, požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom, a zajtra ukrižuj ho, ukrižuj ho. Taký je človek, taký je človek. Len ak nás Boh premení, máme skutočnú trvalú hodnotu a zachovávame tie veci, ktoré nám Boh zveril. Teraz jedno slovo nám všetkým, a to je vlastne to jediné biblické miesto, ktoré mám momentálne pri ruke, kde sú oslovené i sestry a kde im je povedané, čo majú robiť. A síce v Týtovi, v druhej kapitole, od prvého verša. Tu je nám mnoho povedaného a chceme si to prečítať. Týta 2 od prvého verša. Ale ty otvorene hovor, čo sa svedčí zdravému učeniu. Totiž, že starší mužovia nech sú triezvi, vážni, rozumní, zdraví vo viere, láske a trpezlivosti. Tu sú oslovení starší bratia, ktorí majú skúsenosti a ktorí už prešli s Bohom dlhú cestu, stoja vo viere, v láske, vo vytrvalosti a tak ďalej. Teraz sú dokonca oslovené i staršie ženy vo verši 3. Tak podobne napomínaj staršie ženy, aby sa správali, ako sa svedčí svätým, neboli pomluvačné alebo klebetné, ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia dobré a krásne, aby učili mladé ženy rozumu, aby milovali svojich mužov, aby milovali svoje deti. V prakresťanstve to bolo jednoducho tak, že sa o všetko starali. Staršie ženy mali za úlohu poučovať mladšie ženy, totiž v praktickom živote voči mužovi, a aké úlohy majú v rodine. Nie, že by prišli na pódium a vyučovali, ale jednoducho z vlastnej životnej skúsenosti povedať mladším sestrám, ako sa majú správať. Otázka. Ak by sa to dnes dialo, ak by sa to dnes stalo a staršia sestra by dala mladšej niekoľko dobrých rád, ktoré sú na nezaplatenie, pretože my ako staršia generácia sme museli za mnohé skúsenosti draho zaplatiť. Niektoré lekcie sme museli prežiť a ako nikto iný by sme mohli dávať mladým ľuďom rady na cestu. Myslím, že mám veľmi mnoho vecí, ktoré by som mohol všetkým odovzdať. Ale kto by si dnes nechal niečo povedať, keby dnes staršia sestra prišla za mladým párom? Ak by nejaká staršia sestra mala na srdci hovoriť s mladou, čerstvo vydatou ženou, alebo už predtým a povedala, sestra, mám životné skúsenosti, to a to som sama prežila, videla som to u iných, dávam ti takú a takú radu a chcela by som ti dať poučenie na cestu. Čo by na to tie mladé sestry povedali? Povedali by, to ja to už zvládnem, nechaj ma na pokoji, ty si žila svoj život, ja žijem svoj. Ale hovorím vám, ak to Božie slovo tuto tak hovorí, potom je niečo za tým. Potom za tým niečo je. A možno máme i v tomto smere mnohé čo doháňať. Potom tu stojí tak pekne vo verši 4, aby učili mladé ženy rozumu, aby milovali svojich mužov, aby milovali svoje deti, aby boli rozumné, cudné, opatrujúce domácnosť, podriadujúce sa vlastným mužom, aby nebolo rúhané Božiemu slovu. Môže sa stať, že ústami chválime a velebíme Božie slovo i Pána za to, ale v skutočnosti to nevyžívame a potom je mu tak rúhané. Teraz ešte slovo mužom. Verš 6. Mladších taktiež napomínaj, aby boli rozumní a pritom sám seba vo všetkom dávaj za príklad dobrých skutkov. V učení preukazuj nesfalšovanosť, zbožnú vážnosť, zdravú, nespochybniteľnú reč, aby sa každý protivník cítil zahambený, pretože nám nemôže nič zlého vyčítať. Zdá sa, že apoštol myslel na všetko, bol to duch Boží, ktorý mu všetko pripomenul. Cirkev sa predsa skladá z ľudí a ľudia, tí jedni sú ženatí, tí druhí sú v rámci nejakej rodiny a ak je rodinný život požehnaný, potom je požehnaná aj cirkev. Ide o to, aby sa do cirkvi pánovej skutočne mohlo vrátiť plné Božie požehnanie. A preto prosím i všetkých starších bratov a sestry, aby toto slovo v modlitbe čítali. Možno je niekedy dobrá rada a odkaz na mieste. Boh nás iste k tomu môže použiť. Vráťme sa späť k listu Rimanom. Rímanom 15 a potom Rímanom 12. Jednu časť sme už predsa počuli, ale Rímanom 15, tam som chcel čítať verš 7. Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás, alebo vás, prijal na slávu Božiu. My máme tú úlohu jeden druhého prijímať, ako nás Boh prijal v Kristovi. Potom ďalej uvádza, čo sa týka obriezky a tak ďalej, že nie je to rozdielu, ale všetci, ktorí Bohu patria, a v liste Korintianom stojí napísané, že ani obriezka, ani neobriezka neplatí, je to zrejme v Galatianom, ale ide o obriezku srdca, totiž nové stvorenie. A ak je niekto v Kristovi, tak je novým stvorením. Verš 7. Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na oslavu Božiu. Nie len iní majú svoje zvláštnosti, ale aj my ich máme, každý jeden z nás. Núdza je len v tom, že naše oči nehľadia na nás, ale na iných. A ak nahliadneme do zrkadla slova, tak poznávame, kde je naša núdza a Boh nám v tom pomôže. List Rímanom 12 by som chcel čítať. List Rímanom 12 od verša 3. Tu píše Pavol cirkvi pánovej, verš 3, lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná každému, kto je medzi vami, aby si nikto o sebe nemyslel vyššie ako to, čo je treba myslieť, ale aby dbal o rozvážne sebahodnotenie podľa miery viery, ktorú Boh každému udelil. Podľa miery viery. A viera musí mať zasľúbenie, musí byť založená v Božom slove. Čítali sme, že sa máme snažiť o skutočne rozvážne sebahodnotenie. Nikto by sa nemal preceňovať. Nikto by si o sebe nemal myslieť viac, ako je. Naopak, písmo hovorí, že si máme iného vyššie vážiť ako seba samého, za vyššieho považovať. Ďalej tu stojí, podľa miery viery, ako to každému Boh udelil, verš 4, lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivé jedny druhých údami. Vidíte, prečo máme jeden druhého navzájom prijímať, ako nás prijal Boh v Kristovi? My sme údy toho istého tela. Sme jednej hlave podriadení. A pánovanie vychádza len z hlavy. Nie jeden úd panuje nad druhým, ale hlava rozhoduje nad celým telom, nad každým údom. Potom tu ďalej stojí vo verši 5. A tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivé jedný druhým údami. A majúc rozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná, Kto má teda dar prorockej reči, nech je v súlade s mierou viery. Kto má dar služby v cirkvi, nech to vykonáva skrze služby. Kto má dar vyučovania, nech ho využíva ako učiteľ. Ak má niekto dar napomínania, tak nech sa venuje napomínaniu. Kto vykonáva milosrdenstvo, nech to robí v jednoduchosti. Kto patrí medzi predstavených, preukazuj správnu horlivosť. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Keď čítame Sväté písmo, nič nie je vynechané. Absolútne nič. Každá oblasť je oslovená a ja som Bohu vďačný za to, že vtedy vznikali najrôznejšie problémy, ktorými sa Pavol a iní apoštoli museli zaoberať, aby bolo možné poskytnúť vysvetlenie, odpoveď, záväznú odpoveď pre celý čas. A my máme dnes rovnakú odpoveď, aká bola vtedy daná na počiatku. Vy viete, v prvom liste Korintianom 12, 4 až 11, Pavol vymenúva všetky duchovné dary a hovorí o tom, že každému je dané zjavenie ducha ku všeobecnému dobrému, všetko ku budovaniu, všetko v jednomyselnosti, všetko v súlade. Nikto iného nepredbieha, ale dá inému prednosť. Nikto nech sa nezaujíma len o to svoje, ale aj o to, čo je druhého. Ako často som si to už prijal, že by vtedajší evangelisti v čase, keď ešte žil brat Branham, pochopili, že nemajú budovať svoje vlastné kráľovstvo v Božom kráľovstve, ale sa podielali na tom istom zvestovaní, aj keď inou službou, ale mali účasť na tej istej veci, ale oni deň svojho Božieho navštívenia nepoznali. Radovali sa z veľkých vecí, ktoré Boh konal, ale neprešli na jeho stranu. Nenechali sa učiteľsky napraviť. Naopak, potom hľadeli na Božieho muža s opovržením, pretože verili, že učí inak ako oni, pretože učil inak ako oni učili a oni považovali to, čo oni učili, za správne, pretože to pochádzalo z rímskej cirkvi a bolo odovzdávané všetkým slobodným cirkvám a bolo to odovzdávané aj im namiesto toho, aby pochopili a skúmali písmo, či je tomu tak. Učinil som si poznámku, ktorú ešte musím vložiť do knihy, jednu poznámku. My neveríme v Boha v troch osobách. My veríme v jedného osobného Boha, ktorý sa zjavil v nebesiach ako Otec, na zemi v Synovi a v cirkvi skrze Svätého Ducha. My neveríme v nejaký svätý apoštolský katolícky krst do frázy. My veríme v svätý krst v svätom mene Ježiša Krista, nášho Pána. Tak sa krstilo v ranom kresťanstve a tak budeme krstiť až do konca, až kým nepríde Pán. A všetky veci, ktoré sme často preberali, musia byť prinavrátené späť do pôvodného stavu a my sa musíme vrátiť späť do Jeruzalema na vrch Sion. Mimochodom, pamätajte, že keď v marci pocestujeme do Izraela, pôjdeme do Hornej Siene a vedzte, že Horná Sieň sa skutočne nachádza na vrchu Sion. Horná Sieň je Sieň, kde sa konala posledná večera. Tam, kde sa konala posledná večera, tam došlo ku vyliatiu Svätého Ducha. Keď poznáte ten opis a lokalitu, tak to vie človek veľmi presne. Horná sála je na vrchu Sion. A prorok Izajáš už povedal, slovo výjde z vrchu Sion a poučenie z Jeruzalema, nie z Ríma. Je to skutočne k plaču od toho, ako sme vnútorne uchopení a človek sa musí pýtať, ako vôbec všetci tí ľudia čítajú Bibliu. Oni ju nečítajú so zjavením ducha, ale zapletení do tradície tak čítajú Sväté písmo a nečítajú to, čo stojí napísané. Oni čítajú to, čo majú v hlave. Vážne, niekedy ma takmer pohltí horlivosť pánova, keď vidím, ako činia zo svetla tmu a zo správneho nesprávne. Oni presadzujú Boha a cirkev živého Boha do neprávosti, do nepravdy a sami seba do pravdy. A presný opak je pravdou. Boh má pravdu. A všetci, ktorí sa stavajú na Božiu stranu, tí majú Božiu pravdu. Nie vlastné právo, vlastnú pravdu, ale Božiu pravdu. Kto my vôbec sme, že by sme mali pravdu, alebo že by sme si mohli pravdu nárokovať? Boh má vždy pravdu. Zhrňme to. Pán na konci privedie svoju cirkev tam, kde bola na začiatku. Vyzbrojenú, vybavenú mocou Svätého Ducha, s deviatimi darmi Ducha, deviatimi ovociami Ducha, so všetkými službami, ktoré On do cirkvi vložil. Znovu napravenie všetkého toho, čo bolo na počiatku, to všetko musí byť a bude na konci, pretože takto Boh zasľúbil. V spojení s týmto slovom mi ešte napadla myšlienka, ako nádherne to tu Boh predsa viedol. Vy predsa viete, keď Pán niečo koná, tak ako vtedy v Jeruzaleme, tam sa zišli ľudia zo 16-17 rôznych národov, boli jednoducho v tú hodinu tam, v tú hodinu, keď sa Boh zjavil. My sa pýtame sami seba, prečo Pán práve na tomto mieste, ako pravdepodobne nikde inde na zemi, zvoláva bratov a sestry zo všetkých národov, jazykov a národností. Chcel by som tu vyjadriť svoju radosť, svoju vďačnosť za to, že Pán to tak zariadil, že to tak viedol, že sa dvere otvorili. Neviem, či s tým mnohí počítali, ja som to predpovedal už dosť dlho, aby sa naplnilo písmo, muselo to tak prísť. Ale my sme Pánu vďační za to, že tu na tomto mieste máme všetky tie rozličné jazyky. A ak idú bratia dopredu a ich písomná nemčina nie je gramaticky bezchybná, tak napriek tomu vieme, že to, čo hovoria zo Svätého písma, je bezchybné. A o to ide, na tom záleží. Nie na tom, či je tá nemčina správna, ale na tom, či je slovo správne. O to ide. Prirodzene radujeme sa, čím je jazyk čistejší, tým je to lepšie, pretože žijeme v tejto krajine a čím lepšie človek ovláda jazyk, tým to má lepšie. Ale v tejto súvislosti by som chcel skutočne povzbudiť všetkých našich bratov, aby šli s nami spoločne vpred. Dovolte mi na záver zhrnúť a vyjadriť moju vďačnosť Pánu. Radujeme sa zo všetkých, ktorí prišli a ktorí tu našli svoj pozemský i duchovný domov. Prajeme im, aby sa tu cítili dobre. Keď myslím na všetky tie rôzne jazyky, myslím na našich súrodencov, ktorí sa prisťahovali z ČSSR. Myslím na súrodencov Kýr, ktorí sa prisťahovali z Rumunska, na mnohých iných, teraz na vás z Ruska. Čo bude našou úlohou? V rôznych jazykoch, i z Polska, áno, náš brat Kupka, sestra Kupka, ktorí tak dobre prekladajú, že sa skutočne nedá nič vylepšiť. Boh všetko vedie nádherným spôsobom. Nie pre nás, ale pre svoje meno, pre svoje kráľovstvo, aby bolo všetko činené ku cti jeho menu. A my by sme skutočne chceli, že by sa všetci dobre cítili. Dovolte mi to tu vyjadriť. Nie je to vidieť, možno to nie všetci vidia, čo všetko sa tu koná. Niekedy, keď budeme mať rozosielku, vás pozvem, aby ste sa raz prišli pozrieť, koľko rúk tu na tom pracuje. Nie len ruky tých, ktorí pracujú v tlačiarni, v kancelárii a tak ďalej, ale všetci tí, ktorí sa dávajú k dispozícii, aby vykonávali Božiu prácu zo všetkých síl. Keď myslím na našu sestru, ktorá pracuje v kuchyni, na sestry, ktoré tu majú úlohy na všetko, potom sme Bohu zo srdca za všetko vďačný. Na bratov, ktorí prekladajú. A zdá sa, že každý si nachádza svoje miesto. Keď prišiel brat Kupka, tak sme mu uvoľnili miesto, brat Štajnke. Chcel by som to tu úplne oficiálne povedať. Dávame ti tu rovnaké miesto medzi nami, bok po boku, plece pri pleci, aby si sa mohol podieľať na všetkom, čo sa tu dá činiť na Božiu slávu. Keď pomyslím na sestry a bratov Šmitovcov, koľko času tu obetujú, a veľa vecí nie je vidieť. Ale najväčšiu vďaku pred našim Bohom sme podlžní nášmu milovanému bratovi Rusovi a bratovi Šmitovi. Oni majú to najväčšie bremeno, keby ste vedeli, čo všetko títo bratia robia. Každý, skutočne každý, činí zo všetkých síl, čo sa dá činiť. A to vám chcem povedať. Nikto z nás nemôže zaujať miesto toho druhého. Každý je užitočný, použiteľný len tam, kde ho Boh môže potrebovať. Len tam. Nie na nejakom inom mieste, nie na mieste niekoho iného. Zaujmite to miesto, ktoré vám Boh určil. A potom budeš požehnaný ty a budeš požehnaním pre všetkých. Myslím na nášho brata Juria, a pritom myslím na tú knihu už v ruskom jazyku. Áno, Boh nám dal mnoho talentov a to všetko za nejakým účelom. Nech nám všetkým požehná. Vidím, že sú tu i bratia a sestry z Rumunska. Nech nás Boh všetkých požehná. Radujeme sa zo všetkého, čo Boh koná. Boh Pán, nech sa postará o to, že by nielen duchovne, ale aj pozemsky všetko tak našlo svoje miesto, mohlo byť usporiadané a že by Pán niekde nejako s nami všetkými došiel ku svojmu právu. A tí silní niesli slabých a niesli slabosti slabých. Áno, Božia láska, tak sme to čítali, že konečným cieľom zvestovania je láska. A táto láska musí byť v skutku vyžívaná a Boh nám požehná a bude s nami všetkými. Nech je chválené a oslavované Jeho sväté meno. Amen.